Prevod sa arapskog na kineski jezik, pored toga što je dostupna usluga u pisanoj formi, i to za najrazličitije vrste sadržaja. Stručna lica koja prevodilački centar Akademije Oxford u svakoj poslovnici zapošljava, također mogu da izvrše i usmeni prevod sa arapskog jezika na kineski. Zapravo su prevodioci sudski tumači, specijalizovani kako za simultani prevod u pomenutoj varijanti jezika, tako i za šapatni i konsekutivni, pa se definisanje one vrste usluge koja može adekvatno da pruži odgovor na zahteve događaja vrši nakon što zainteresovani klijent informiše ove stručnjake o njegovoj organizaciji. Preciznije govoreći, oni će analizirati podatke o broju osoba koje bi trebalo da prisustvuju tom događaju, zatim o njegovom trajanju, te uopšteno o načinu organizacije, pa će tek posle toga zvanično doneti odluku o tome koja vrsta usmenog prevoda će biti primenjena i formirati ponudu. Moramo naglasiti da se u zvaničnoj ponudi konkretne institucije nalazi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a ta usluga je dostupna po vrlo pristupačnoj ceni. Klijenti imaju mogućnost i da zahtevaju u navedenoj varijanti jezika prevod za tekstualne materijale, i to bilo koje dužine, kompleksnosti i tematike, a sudski tumač i prevodilac također mogu da prevedu i književna dela, kao i udžbenike koji su vezani za različite naučne discipline. Svakako ostvaruju i zahtev klijenata koji u konkretnoj jezičkoj kombinaciji zahtevaju obradu članaka iz novina ili pak stručnih te ilustrovanih dečijih i drugih vrsta časopisa. Posebno moramo izdvojiti onu uslugu koja se odnosi na direktno prevođenje video i audio sadržaja sa arapskog jezika na kineski, zato što klijenti mogu tom prilikom da dobiju i dodatne usluge. Zapravo se radi o tome da zaposleni u ovoj instituciji rade prevod kako crtanih, dokumentarnih, animiranih i igranih filmova, tako i serija, ali i zabavnih emisija, odnosno informativnih, dečijih, obrazovnih i drugih, te reklamnih poruka i svih ostalih sadržaja ove vrste, a onda klijent odlučuje da li želi da bude izvršena njihova sinhronizacija ili titlovanje. U slučaju da neko zahteva obradu marketinških sadržaja, napominjamo da su ovi stručnjaci usko specijalizovani kako za prevod PR tekstova i reklamnih kataloga, odnosno brošura u navedenoj jezičkoj kombinaciji, tako i za profesionalnu obradu plakata, vizit kartica i flajera, odnosno reklamnih letaka, ali i svih ostalih sadržaja pomoću kojih se određenoj ciljnoj grupi prezentuju različite usluge i proizvodi, to jest poslovanje neke kompanije, događaj i slično. Sem navedenih usluga, prevodioci sudski tumači mogu ostvariti zahtev i onih klijenata kojima su neophodni direktni prevodi internet materijala sa arapskog jezika na kineski. Iako se najčešće zahteva obrada web sajtova, činjenica je da ovi stručnjaci podjednako kvalitetno mogu da prevedu i aplikacije i programe, bilo koje vrste, to jest softver, ali i online kataloge, zatim web prodavnice i sve ostale sadržaje koji se mogu pronaći na internetu ili neke veze sa njim imaju. Kako je vrlo važno i da konkretni sadržaji imaju odličnu poziciju u okviru pretrage za definisane ključne reči. To znači da će ovi stručnjaci, onda kada je to predviđeno, svakako primijeniti i sva pravila koja podrazumeva SEO, Search Engine Optimization. Svaki klijent će materijale za koje zahteva obradu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji dostaviti na najbrži i najlakši način, to jest na mail adresu, a isti princip je i njihovog preuzimanja. Nakon što navedeni stručnjaci završe sa obradom, također su dostupne i druge opcije za dostavljanje, ali i za preuzimanje materijala, a klijent će dobiti precizne informacije kada bude kontaktirao zaposlene u konkretnom predstavništvu ove institucije. Posebno se mora isteći i informacija koja se odnosi na direktno prevođenje dokumenata sa arapskog jezika na kineski, pošto svako ko je za nju zainteresovan mora da priloži na uvid originalna dokumenta. Svakako ima mogućnost da ih lično donese u predstavništvo koje odabere, ali i da ih pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom te putem kurirske službe. Mora se objasniti razlog za zahtevanje originala, a on je vezan za princip obrade dokumenata, uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač pružaju i osnovnu uslugu, to jest prevod u konkretnoj varijanti jezika, ali i overu, i to pečatom zvanično ovlašćenog lica. Upravo zbog te dodatne usluge se i zahteva ispunjenje ove obaveze, budući da ovlašćeni sudski tumač treba da uporedi preveden i originalan dokument pa da overi obrađen sadržaj isključivo onda kada među njima nema nikakve razlike. Na zahtev klijenata može da bude izvršena i hitna obrada bilo kog dokumenta, a u tom slučaju je dozvoljeno klijentu, i to samo tada, da originale na uvid priloži kasnije, a da prvo obrađena dokumenta pošalje elektronskim putem, što znači da ih skenirana i na zvaničnu mail adresu ove institucije pošalje. Jasno je i da se način preuzimanja kompletno obrađenih dokumenata razlikuje, upravo zato što su u pitanju i originalni sadržaji, pa je omogućeno da klijentu da bere hoće li mu kurirska služba dostaviti materijale na adresu ili će on doći lično i izvršiti njihovo preuzimanje. Važno je naglasiti da svako ko bude izabrao prvu opciju od navedenih treba da izvrši plaćanje usluge i to direktno kuriru, a cenu će isključivo imati pravo da definiše ta kurirska služba. Pored svih pomenutih informacija, bitna je i ona koja se odnosi na takozvanu nadoveru, a kada se za pojedina dokumenta zahteva stavljanje haškog, odnosno dobro poznatog apostil pečata. Razlog zbog čega posebno ističemo da bi pojedinačni klijent trebalo te informacije da dobije, jeste vezan za činjenicu da sudski tumači i prevodioci, koji su zaposleni u okviru navedene institucije, nisu od strane nadležnih državnih institucija za to ovlašćeni. Tačnije, tu vrstu pečata imaju pravo da stave na konkretna dokumenta isključivo lica koje su zaposlene u specijalizovanim službama, a koje se nalaze u okviru osnovnih sudova naše zemlje. Stoga bi klijent njih morao i da pita da li je obavezno staviti haški pečat na dokumenta za koja je njemu potreban direktan prevod u ovoj varijanti jezika, a u slučaju da dobije informaciju da je to neophodno, bitno je i da sazna da li se apostil pečat stavlja pre nego što prevodilac i sudski tumač počnu da obrađuju taj dokument ili tek onog trenutka kada izvrše njegov prevod u navedenoj varijanti jezika, a onda ga i overe na osnovu ovlašćenja koja su im data. Potrebno je da klijenti znaju da se svakako postupci obrade koji su pomenuti razlikuju, pa ako se haški pečat stavlja na početku, onda je vrlo važno da se prevede i njegova sadržina i sadržina dokumenta, a da se posle svega toga overi od strane ovlašćenog sudskog tumača. Drugi princip koji je prisutan podrazumeva da će prvo biti urađen prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a zatim će ovaj stručnjak staviti svoj pečat na taj dokument i posle svega toga će klijent samostalno imati obavezu da ga odnese u nadležne institucije, da bi ovlašćeno lice na njega stavilo apostil pečat. Također se mora pomenuti i to da su u ponudi kako direktni prevodi ličnih dokumenata sa arapskog jezika na kineski, kao što su vozačka dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, pasoš, izvod iz matične knjige venčanih, saobraćajna dozvola, lična karta, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige umrlih, radna dozvola, potvrda o prebivalištu i ostala, tako i svih onih dokumenata koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije, a to su uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacija farmaceutskih proizvoda i druga. Svakako klijenti mogu da zahtevaju i uslugu koja je vezana za kompletnu obradu svih onih dokumenata koja se u različitim prilikama podnose određenoj nadležnoj službi. A zapravo se misli na različite tipove saglasnosti, uverenja, izjava i potvrda, kao što su na primjer potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje i potvrda o stanju računa u banci, te uverenje o neosuđivanosti, zatim potvrda o slobodnom bračnom stanju, ali i potvrda o stalnom zaposlenju, te uverenje o nekažnjavanju i ostale vrste pomenutih dokumenata. Isto tako će sudski tumači i prevodioci da u potpunosti profesionalno ostvare zahtev svakom klijentu koji želi da dobije kompletno obrađena dokumenta koja ulaze u sastav tehničke i tenderske dokumentacije, ali i građevinske, te poslovne. Prvenstveno se po tim misli da pomenuti stručnjaci mogu da izvrše obradu rešenja o osnivanju pravnog lica, godišnjih i financijskih poslovnih izveštaja, kao i statuta preduzeća i poslovnih odluka, s tim da po zahtevu klijenata oni kompletno obrađuju i revizorske izveštaje, zatim osnivački akt preduzeća, kao i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te uputstvo za rukovanje, građevinske projekte i deklaracije proizvoda, ali i svaki drugi dokument koji je uvršten zvanično u neku od pomenutih vrsta dokumentacija. Izuzev tekovine Evropske unije, ovi stručnjaci mogu da obrade i bilo koji drugi dokument koji je svrstan u pravna akta, a na prvom mjestu se misli na sudske odluke, rješenje žalbe, kao i na sudske tužbe, zatim na punomoće za zastupanje i sudske presude, te na različite vrste certifikata i licenci, to jest na apsolutno bilo koji dokument koji se tiče oblasti prava i sudstva, a po zahtjevu zainteresovanih mogu da budu izvršeni i direktni prevodi uverenja o položenim ispitima sa arapskog jezika na kineski, odnosno naučnih radova i patenata, kao i svih ostalih dokumenata i drugih materijala koji se odnose na oblast nauke i na oblast obrazovanja. Profesionalni prevodioci i sudski tumači kompletno obrađuju i svjedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, rezultate naučnih istraživanja i nastavne planove i programe fakulteta, ali i potvrdu o redovnom školovanju, te diplomu i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima, s tim da mogu profesionalno obraditi kako seminarske, tako i diplomske radove, a potpuno je sve jedno koliko su oni složeni, to jest koliko im je tema zahtevna. Direktan prevod poslovnih dokumenata sa arapskog na kineski jezik. Pobrinući se zaposleni u svakoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford da maksimalno profesionalno ostvare zahtjeve svakog klijenta kome su neophodni direktni prevodi poslovnih dokumenata sa arapskog jezika na kineski, a osim faktura, osnivačkog akta preduzeća i financijskih, odnosno godišnjih izveštaja, sudski tumači i prevodioci vrše kompletnu obradu i za poslovne odluke, rješenje o osnivanju pravnog lica i statut preduzeća, ali i za revizorske izveštaje, te za bilo koji drugi dokument koji se tiče poslovanja kako preduzetnika, tako i različitih pravnih lica. Zapravo klijenti dobijaju kompletnu obradu i svih pomenutih i drugih dokumenata, a u pitanju je ne samo osnovna usluga, a to je prevod u pomenutoj varijanti jezika, nego i stavljanje pečata zvanično ovlaštenog lica, tačnije sudskog tumača, sem obaveze da originalna dokumenta dostavi na jedan od dostupnih načina ili ih lično donese. Poželjno je i da se svaki klijent potrudi da pribavi informacije o overi pečatom koji je poznat pod nazivima apostil ili haški. Napominjemo da prevodilac i sudski tumač na osnovu zahtjeva klijenata svakako mogu da izvrše kompletnu obradu i za svaki lični dokument, potvrde o prebivalištu, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige umrlih, pasoš, radna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, lična karta i ostala lična dokumenta, te po potrebi pružaju i uslugu koja podrazumeva direktan prevod pravnih akata sa arapskog jezika na kineski. A osim presuda o razvodu braka i drugih tipova sudskih presuda, zainteresovani mogu prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da dobiju i za tekovine Evropske unije, sudska rješenja i tužbe, odnosno punomoće za zastupanje, kao i za sudske odluke, zatim certifikate svih vrsta i sudske žalbe, kao i za licence i bilo koji drugi dokument koji je vezan za oblast prava, sadržinu tehničke dokumentacije, kao i tenderske, odnosno građevinske. Također pomenuti stručnjaci mogu ne samo da prevedu u ovoj jezičkoj varijanti, nego i da finalizuju taj proces, to jest da izvrše overu, a za koju su ovlašćeni. Izuzev deklaracija proizvoda i građevinskih projekata, zainteresovani mogu zahtevati i prevod uputstava za rukovanje, te laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i mnogih drugih dokumenata, koje se tretiraju kao sastavni deo konkretnih vrsta dokumentacija. Na osnovu potreba i zahtjeva klijenata, sudski tumač i prevodilac vrše i direktno prevođenje dokumenata koje se podnose nadležnim službama sa arapskog jezika na kineski, to jest različitih tipova izjava, saglasnosti, uverenja i potvrda, poput na primjer uverenja o nekažnjavanju, potvrde o slobodnom bračnom stanju, potvrde o stalnom zaposlenju, saglasnosti za zastupanje, potvrde o redovnim primanjima, uverenja o neosuđivanosti, potvrde o stanju računa u banci i mnogih drugih dokumenata koje državne institucije zahtevaju od klijenata. Može se izvršiti i kompletna obrada diplome i dodatka diplomi, uverenje o položenim ispitima i prepisa ocena, a svakako će pomenuti stručnjaci prevesti u toj jezičkoj varijanti i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrdu o redovnom školovanju i diplomske, odnosno seminarske radove, ali i nastavne planove i programe fakulteta, te bilo koji drugi dokument ili materijal koji je usmeren na oblast obrazovanja. omogućeno je zainteresovanima da dobiju i direktan prevod medicinske dokumentacije sa arapskog jezika na kineski, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i ostala, te će svakako prevodioci i sudski tumači kompletno da obrade i naučne patente, odnosno rezultate naučnih istraživanja, kao i naučne radove i sva ostala dokumenta koje se prvenstveno odnose na nauku. Prevođenje softvera sa arapskog jezika na kineski. Sasvim svejedno za koju aplikaciju ili program neko zahteva obradu, pošto prevodilac i sudski tumač svakako mogu u optimalnom roku da izvrše direktan prevod softvera sa arapskog jezika na kineski, a koji će naravno biti profesionalan. Ovi stručnjaci su specijalizovani i za obradu kako online prodavnica i web sajtova, tako i internet kataloga, ali i svih ostalih sadržaja koji se mogu vidjeti na globalnoj mreži ili su na određeni način za nju vezani. Mora se istaći vrlo važna informacija, a to je da klijenti zapravo tom prilikom dobijaju ne samo prevedene online sadržaje, nego i pravilno optimizovane, budući da stručna lica koja prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava vrše i primjenu alata poznatog kao SEO, Search Engine Optimization. Prilično brzo nakon što pomenuti sadržaji budu bili dostupni na mreži, će ih pretraživač okarakterisati kao originalne i dobro optimizovane, pa će ih sasvim sigurno uvrstiti i u sam vrh pretraživanja za one reči i fraze koje su ocenjene kao ključne u tom slučaju. Na zahtev klijenata se vrši i profesionalni, direktni prevodi popularnih i stručnih tekstova sa arapskog na kineski jezik, a slobodno možemo da kažemo da sudski tumači i prevodioci maksimalno profesionalno odgovaraju na zahtev bez obzira kojom tačno temom ili oblašću da se sadržaj bave. Sociologija, informacione tehnologije, ekologija i zaštita životne sredine, filozofija, menadžment i nauka, odnosno građevinska industrija, psihologija i komunikologija, te medicina, financije i marketing, ali i pravo, bankarstvo i obrazovanje su zapravo tek neke od oblasti na koje bi tema tekstualnih materijala za koje je potrebno izvršiti prevod u ovoj varijanti jezika mogla da se odnosi. Svakako se mora naglasiti da pomenuti stručnjaci na istom nivou kvaliteta prevode i naučne, ali i popularne tekstove, te da se oni mogu baviti svakom oblašću iz domena prirodnih ili društvenih nauka. Kada je u pitanju usluga koja se odnosi na usmeno prevođenje, neophodno je da svako ko je za nju zainteresovan zna da sudski tumač i prevodilac mogu za konkretni događaj primijeniti kako konsekutivno i simultano prevođenje sa arapskog na kineski jezik, tako i takozvani prevod uz pomoć šapata. Navedena institucija zainteresovanim licima omogućuje i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a koja je najsavremenija. Ponuda za ovu uslugu ne može da bude formirana pre nego što pojedinačni klijent informiše pomenute stručnjake o samom događaju, to jest dok ne dostavi podatke o mestu gdje bi on trebalo da bude održan, kao i o samom konceptu, te o broju učesnika i trajanju. Napominjemo da se sve to zahteva od klijenta samo zato što ova stručna lica mogu da primene bilo koji tip usmenog prevoda, a zna se da svaki od njih podrazumeva i događaj sa tačno definisanim karakteristikama. Prevodi novinskih članaka sa arapskog na kineski jezik. Svaki pojedinačni klijent koji je zainteresovan da dobije članke iz novina prevedene u ovoj varijanti jezika može da očekuje ne samo profesionalnu uslugu, već i vrlo efikasnu. A prevodilac i sudski tumač isto tako mogu da izvrše i stručni prevod časopisa sa arapskog jezika na kineski, nevezano za to da li se radi o naučnim, ilustrovanim, dečijim ili drugim vrstama ovih sadržaja. Ako se bude javila potreba, oni će prevesti i različite udžbenike, ali i bilo koje književno delo. Posebno je zanimljivo reći i to da prevodilački centar Akademije Oxford omogućuje zainteresovanim licima ne samo da dobiju prevod za različite vrste video i audio sadržaja u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, već i da se opredele između mogućnosti koja podrazumeva sinhronizaciju ili profesionalno titlovanje tih materijala. Svakako će klijenti moći da dobiju kompletno obrađen bilo koji igrani film, seriju ili zabavnu emisiju, a navedena usluga se primjenjuje i za reklamne poruke, emisije informativnog karaktera, zatim za animirane i crtane filmove, te za obrazovne i dečije emisije, odnosno dokumentarne filmove i za sve ostale kako video materijale, tako isto i audio. Moramo napomenuti i to da sudski tumači i prevodioci također specijalizovani i za obradu reklamnih sadržaja, tako da su pored ostalog dostupni prevodi plakata i kataloga sa arapskog jezika na kineski, ali i reklamnih letaka, PR tekstova i brošura, te vizit kartica, reklamnih flajera i svih ostalih sadržaja putem kojih se određene usluge ili događaji, odnosno proizvodi, reklamiraju. Za sve one osobe koje posjeduju materijale i to bilo koje vrste, a za koje je neko drugi izvršio konkretnu uslugu i tom prilikom nije vodio računa o kvalitetu, je omogućena usluga korekture i profesionalne lekture. Zapravo je osnovni cilj redakture koju pružaju korektori i lektori, da nekvalitetno i neprofesionalno prevedene sadržaje prilagode kako pravilima kineskog jezika, tako isto i onima koji se odnose na prevođenje. Cena prevoda sa arapskog na kineski jezik je 3800 dinara. Cena prevoda sa arapskog na kineski jezik sa overom sudskog tumača je 4200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.